ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้ซึ่งตามธรรมดาก็จะได้กล่าวเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมแต่บัดนี้เห็นเนื่องจากมีผู้ฟังมาร่วมฟังหลายประเภทด้วยกันเป็นนักเรียนก็มีเป็นครูบาอาจารย์ก็มีเป็นนักศึกษาบาศกบาศิกาทั่วไปก็มีเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอาตมาก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหัวข้อของการบรรยายให้กลมกลืนกันไปครูบาอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกำหนดหัวข้อไว้ว่าเทคโนโลยีกับการกลับมาของศีลธรรมอันนี้เมื่อฟังดูโดยความรู้สึกคิดนึกหรือหลักการศึกษาของพุทธบริษัทแล้ว ก็คือการช่วยการให้ธรรมะมีอยู่ในโลกคำว่าศีลธรรมสำหรับโลกก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคำเดียวพยางค์เดียวบ่คำเดียวมีความหมายมากคือหมดทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไร ตัวธรรมชาติก็เป็นธรรมะตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เป็นธรรมะตัวหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะได้รับผลอะไรมาก็ยังคงเรียกว่าธรรมะอยู่นั่นเองคำว่าธรรมะจึงเป็นคำที่ประหลาดที่สุดในโลกขอให้ท่านรู้ไว้ว่ามันหมายถึงทุกสิ่งถ้ายังไม่ทราบก็คงจะลำบากในการที่จะศึกษาธรรมะเพราะหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรฝ่ายดีก็ธรรมะฝ่ายชั่วก็ธรรมะคือธรรมะผิดธรรมะถูกที่เป็นรูปวัตถุก็เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นจิตใจก็เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนื้อสิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมก็ยังคงเรียกว่าธรรมะพวกฝรั่งก็จนปัญญาที่แปลคำว่าธรรมะนี่ออกเป็นภาษานั่นนี่ตามความต้องการของเขาทำไม่ได้ก็เลยจึงเรียกว่าธรรมได้ยืมเอาคำนี้ไปใช้คือคำว่าธรรมะแต่เขายืมเอาไปในรูปสันสกฤตซึ่งออกเสียงว่าธรรมะปัญหาในโลกทั้งหมดทุกปัญหาในโลกตอบได้ด้วยคำเดียวว่าธรรมจะถามว่าขาดอะไรมันขาดธรรมะถ้ามันมีอะไรเข้ามามันจะมีธรรมะไม่ว่าจะตั้งปัญหามาอย่างไรคำตอบมีเพียงคำเดียวว่าธรรมะนี่ขอให้สนใจไว้อย่างนี้ก่อนธรรมะทุกก็มันก็เป็นตัวธรรมชาติบ้างเป็นตัวกฎของธรรมชาติบ้างเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติบ้างเป็นผลจากหน้าที่นั้นบ้างแม้ว่าจะมีอยู่ทั้ง4ความหมายอย่างนี้ความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือตัวหน้าที่นั่นเองหน้าที่ที่จริงมีชีวิตจะต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมะไม่ว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนั่นจะเป็นเพียงต้นไม้หรือจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานหรือว่าขึ้นมาถึงเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรก็ตามเมื่อมันมีชีวิตแล้วมันจะต้องกระทึกกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฉะนั้นธรรมะมันก็คือเทคนิคหนึ่ง ของการที่จะหมดไปจากปัญหาของสิ่งที่มีชีวิตเทคโนโลยีทั้งหลายก็ไม่ควรจะมากไปกว่าวิธีการใช้เทคนิคนั้นนั่นให้ถูกต้องตามเรื่องตามราวตามกาลเทศะธรรมะก็เป็นเทคนิคการปฏิบัติธรรมะมันก็เป็นเทคโนโลยีอยู่ในตัวคือใช้เทคนิคของธรรมะนั่นให้มันสำเร็จประโยชน์ตามที่มนุษย์ควรจะต้องการจะกลั่นใช้ผิดมีความทุกข์เดินไปทั้งโลกก็ได้เหมือนกันเมื่อเราไม่ต้องการมันก็มีแต่ฝ่ายที่จะใช้ถูกต้องตามที่ควรจะประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพของโลกทั้งโลกรวมกันธรรมะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้โดยธรรมชาติอย่างนี้เพราะความดิ้นรนขนขวายของมนุษย์ในการก่อนตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้สึกคิดนึกต่อสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความทุกข์ก็ดิ้นรนแสวงหาวิธีแก้หรือดับปัญหาแก้ปัญหาหรือดับความทุกข์นั้นๆมากขึ้นมากขึ้นและสูงขึ้นสูงขึ้นหรือดีขึ้นก็มาอยู่ในรูปของธรรมะวิชาสำหรับแก้ปัญหาระดับทุกข์ของคนตั้งแต่โบราณเอาตั้งแต่สมัยหินก่อนสมัยหินมาก็ได้เขาก็มีธรรมะคือคำตอบที่จะใช้ในการแก้ปัญหาระดับทุกข์นั่นเองไม่เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีก็จริงแต่ก็เรียกในคำในภาษานั้นนั่นแห่งจริงนั้นนั่นซึ่งมีความหมายว่าธรรมะนักศีลธรรมชั้นเริ่มแรกของมนุษย์ที่เรียกว่าตาบูหรืออะไรทำนองนี้ก็คือธรรมะคำสอนของเหล่าจื้อจึงเรียกว่าเต๋าก็คือธรรมะในระดับระดกระบบที่สูงระดับที่สูงมากเกินกว่าที่จะเรียกว่าตาบูหรือทำนองนั้นที่จริงคำสอนของเราชื่อที่เรียกว่าเต๋านั่นก็มุ่งจะสอนเรื่องเนื้อโลกด้วยเหมือนกันสอนข้อที่ไม่ควรจะหมายมั่นยึดถือนั่นนี่ว่าเป็นอะไรด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าธรรมะนี่มันมีอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์ทั่วไปที่มีความคิดนึกได้เท่าไรก็พูดกันเพียงเท่านั้นที่ทำให้เราสรุปความได้ว่าธรรมะก็คือสิ่งที่จะต้องรู้ในการที่จะแก้ปัญหาระดับทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตขอให้เข้าใจธรรมะไว้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าธรรมะมีอยู่ในโลกโลกนี้ก็ดับทุกข์ได้วิธีใช้ธรรมะให้ตรงจุดนั่นแหละคือเทคโนโลยีเราก็มีเทคนิคคือตัวธรรมะเราก็มีเทคโนโลยีในการใช้ธรรมะให้ตรงกับเรื่องนั้นๆมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแต่เรามันไม่ได้เรียกชื่อเป็นภาษาชนิดนี้เราเรียกชื่อกันอย่างอื่นเช่นธรรมะหรือธรรมะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนื้อหามันเป็นตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันเรื่องเดียวกันเรามีเทคนิคที่จะดับความทุกข์แล้วก็มีวิธีจะใช้เทคนิคนั้นให้ตรงกับเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องธรรมะทั้งหลายก็รวมเรียกว่าธรรมะหรือสัจธรรมะจะใช้มันให้ตรงเรื่องตรงจุดธรรมะเคยในใช้คำว่าธรรมะสัจธรรมะสัจนี่เอาธรรมะมาใช้เฉพาะเรื่องเหมือนกับเทคโนโลยีนี่จะเรียกว่าธรรมะสัจเดี๋ยวนี้โลกมีปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์จะแก้มันอย่างไรมันก็แก้ด้วยการเอาธรรมสัจจะนี่มาใช้ให้ตรงกับปัญหา ทีนี้มันก็จะมีผล เกิดขึ้นมาคือความถูกต้องเรียกว่าความถูกต้องก็แล้วกันไม่อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นได้ความถูกต้องสำหรับที่จะแก้ปัญหาจึงพูดถึงความถูกต้อง ป็นหัวข้อใหญ่ครั้งที่แล้วมาพูดถึงอนุภาพของความถูกต้องซึ่งมีอนุภาพยิ่งกว่าสิ่งใดขอให้ไปคิดดูเถอะไม่มีอนุภาพไหนจะยิ่งไปกว่าอนุภาพของความถูกต้องมันแก้ปัญหาได้คือเป็นพระเป็นเจ้านั่นเองมันแก้ได้อย่างน่าสะใจก็เลยเรียกว่าปาฏิหาริย์ของความถูกต้องความถูกต้องคือคำว่าธรรมะในปาฏิหาริย์คือมันแก้ปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์อนุภาพก็คือสามารถจะแก้ได้จริงสูงสุดเหนือสิ่งใดถ้าเราจะใช้คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนตามที่ชินหูกันอยู่ก็เรื่องเดียวกันแหละพระธรรมเนี่ยคือระบบของความถูกต้องของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือตรัสรู้ระบบความถูกต้องของธรรมชาติท่านก็เอามาสอนว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ความถูกต้องของสิ่งทั้งปวงเอามาสอนเรียกว่าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติระบบความถูกต้องซึ่งความถูกต้องมันก็คือตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพูดอย่างชาวพุทธเราถ้าจะพูดอย่างภาษาอื่นศาสนาอื่นก็มีคำอย่างอื่นใช้แต่ก็ไม่แปลกอะไรมันมีความหมายอยู่ที่นี่ดังนั้นเรามาจึงขอถือเอาคำว่าความถูกต้องนี่เป็นหัวข้อสำหรับปัญญาในวันนี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีที่ยังเป็นเด็กนักเรียนเพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาเล่าเรียนก็มีขอให้สนใจผู้ที่เป็นนักเรียนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ความเป็นนักเรียนผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ความเป็นครูบาอาจารย์ความถูกต้องถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีแปลกหูมากแหละคือสัมมัตตาที่นั่งที่นี่ไม่เคยได้ยินกันก็ได้สัมมะแปลว่าถูกต้องตาแปลว่าภาวะหรือความสัมมัตตาภาวะแห่งความถูกต้องช่วยจำไว้เถอะที่ไหนมีภาวะแห่งความถูกต้องที่นั่นไม่มีปัญหาที่ไหนมีมิจฉัตตาภาวะแห่งความผิดพลาดที่นั่นจะมีปัญหาสัมมัตตาภาวะแห่งความถูกต้องมิจฉัตตาภาวะแห่งความผิดพลาดมันเป็นเรื่องคนเราไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เมื่อไรมีความถูกต้องเมื่อนั้นก็สบายเมื่อไรมีความผิดพลาดเมื่อนั้นก็เดือดร้อนจะเรียกด้วยภาษาไทยหรือภาษาบาลีหรือภาษาอื่นๆก็ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราเป็นไทยพูดไทยจำโดยความโดยเป็นภาษาไทยว่าความถูกต้องหรือความผิดพลาดที่นี่มันก็ขยายความออกไปนิดหนึ่งว่าไอ้ความถูกต้องของอะไรเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรเราเป็นคนหรือเป็นมนุษย์มีความถูกต้องอย่างคนก็ได้เป็นคนแน่มีความถูกต้องอย่างเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์แน่ก็ควรจะพิจารณากันให้ละเอียดว่าคนกับมนุษย์นี่แล้วมันต่างกันอย่างไรความถูกต้องมันก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ควรปรารถนาคนก็มีความปรารถนาปลายทางอย่างหนึ่งได้กินได้เล่นได้กินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็พอแล้วสำหรับความเป็นคนแต่เป็นมนุษย์นั้นมันไปไกลกว่านั้นคือความถูกต้องชนิดกินเนื้อไปกว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติก็คือเรื่องธรรมะสงบเย็นเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเรียกว่าเป็นมนุษย์ปัจจัยมันสูงในทางถูกต้องก็ไปได้ถึงยอดสุดต้องความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนในความถูกต้องเพียงความเป็นคนก็อยู่กันในโลกนี้ ซึ่งมัวเมาด้วยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามกอนี่ถ้าเป็นมนุษย์ไปไกลเป็นถึงความสะอาดความสว่างและความสงบเป็นสามสอนนี่พูดเพื่อจำได้สำหรับคนอยากจำว่าสามสอสะอาดสว่างสงบไปถึงทั้งแล้วมันจุดปลายทางนั่นมันเป็นมนุษย์แหละจิตใจสูงเรียกว่ามนุษย์คนมาจากคำว่าชนแปลว่าเกิดมาใจไม่สูงก็เป็นคนได้ทั้งคนก็มัวกันอยู่ที่สามกอคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยศเรื่องสะอาดสว่างสงบไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่รู้เลยซ้ำไปถ้ามีความถูกต้องมันก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตามที่ตัวปรารถนาถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็จบอยู่ตรงนี้เองมันมีจุดจบอยู่ที่ตรงนี้เองไม่ทันจะเป็นคนจะซ้ำไปแต่ว่าจะเป็นมนุษย์เลยมันมีจุดจบอยู่ที่ตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบคือเป็นคนล่มละลายเป็นสัตว์ที่ไม่ประสบความสำเร็จน่าในความหมายของคำว่าคนหรือความหมายคำว่ามนุษย์เราจะต้องมีความถูกต้องแล้วอานุภาพของความถูกต้องจะช่วยให้สำเร็จตามความมุ่งหมายเดี๋ยวนี้เราสนใจกันแต่เรื่องวัตถุมุ่งหมายความสูงสุดทางวัตถุก็ได้เหมือนกันก็ได้ถึงจุดทางของวัตถุแล้วโลกเป็นอย่างไรคิดดูเองรู้จักแต่เรื่องของวัตถุประสบความสำเร็จในด้านวัตถุและจิตใจมันจะเป็นอย่างไรแต่ทางธรรมะนั้นต้องการให้จิตใจสูงอยู่เหนือปัญหามันยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในด้านวัตถุแล้วยังจะต้องไปต่อไปถึงเรื่องทางจิตใจให้จึงจะถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์เรียกรวมๆอย่างกำปั้นทุบดินว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าพูดกันในแง่ของวัตถุมันก็เป็นอย่างหนึ่งพูดในแง่จิตวิญญาณมันก็ไปอย่างหนึ่งควรจะรู้จักไว้ทั้งสองอย่างที่เราจะต้องรู้ธรรมะในฐานะ ที่เป็นความถูกต้องบทนิยามสำหรับคำนี้มีผู้ช่วยกันคิดช่วยกันปรุงขึ้นมาแล้ววางไว้เป็นหลักก็พวกไอ้นักศีลธรรมในโลกเขาพิจารณากันถึงคำว่าความหมายธรรมธรรมะคือความถูกต้องในที่สุดเขาบัญญัติคำนิยามที่ควรจะยุติได้แล้วเพราะว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งในแง่ของปัจเจกชนและในแง่ของสังคมมันออกจะยาวเฟื่อยก็เป็นลูกเด็กๆเหล่านี้ช่วยจำไว้ดีนี่เป็นคำบัญญัติที่ดีที่สุดจะใช้ได้ตลอดกาลธรรมะระบบคือระบบปฏิบัตินะไม่ใช่ระบบพูดบ้าน้ำลายนะ ธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งมีวัฒนาการชีวิตของเขาทั้งในแง่ปัจเจกชนแต่ทั้งในแง่ร่วมเป็นสังคมพวกเทโอโซฟีเขาเป็นผู้ประกาศบทนิยามอันนี้และก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปใช้ได้ทุกศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนายอมรับความหมายอันนี้ได้มันต้องเป็นการปฏิบัตินะไม่ใช่เพียงแต่เรียนนะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราเพียงแต่เรียนกันโดยมากมันไม่เข้ามหาธรรมะเพราะธรรมะเป็นระบบของ การปฏิบัติกระทำลงไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเลยแล้วการกระทำนั้นถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์นั้นมันมีหลายขั้นตอนวิวัฒนาการของมนุษย์นะถ้าอย่างชีววิทยากว่าจะมาเป็นมนุษย์นี่มันหลายขั้นตอนเหลือเกินเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีหลายขั้นตอนอีกมนุษย์สมัยหินมนุษย์สมัยเหล็กสมัยเรื่อยๆมาจนมนุษย์สมัยนี้มนุษย์สมัยนี้ก็ยังหลายขั้นตอนตามระบบการศึกษาหรือการงานที่ประพฤติจะทำอยู่แล้วมนุษย์นี่ยังมีหลายขั้นตอนโดยวัยมีปฐมวัยเหมือนพวกเธอปัจฉิมวัยเหมือนพวกครูบาอาจารย์ปัจฉิมวัยเหมือนคุณย่าคุณแม่คุณย่าอยู่ที่บ้านนี่มันก็หลายขั้นตอนการปฏิบัตินั้นถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนถ้ามองในแง่ส่วนบุคคลปัจเจกชนมันก็ถูกต้องก็แต่ละคนดับทุกข์ของตนของตนได้ถ้ามองในแง่สังคมก็เป็นสังคมที่สงบสุขอยู่กันอย่างเป็นผาสุขไม่ใช่เดือดร้อนเป็นไฟเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้นี่ไม่ใช่แกล้งพูดดูหมิ่นดูถูกอะไรพูดไปตามความรู้สึกตรงๆว่าโลกกำลังมีความเดือดร้อนมันยากลำบากนับตั้งแต่ปัญหาทางวัตถุเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรนี่ก็เดือดร้อนทางจิตใจก็ยังเดือดร้อนมันก่อนมีสถิติออกมาว่าเป็นโรคประสาทกันแสนแสนในเมืองไทยนิดเดียวเมืองไทยนิดเดียวเป็นโรคประสาทกันจำนวนแสนนั่นเป็นโรคจิตกันจำนวนหมื่นนั่นคือความไม่ถูกต้องแสดงผลออกมาเห็นแล้วก็จะเป็นอะไรกันถ้ามัวเป็นโรคประสาทโรคจิตไม่มีความเป็นมนุษย์ที่น่าพอใจนั้นไม่มีความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาจะแล้วแม้แต่ส่วนตัวบุคคลแต่ละคนละคนก็ไม่ถูกต้องจะแล้วโดยส่วนรวมทั้งหมดมันก็ถูกต้องไม่ได้ขอให้มองเห็นอย่างนี้ก่อนเราก็คงจะสนใจกันขึ้นในเรื่องความถูกต้องที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราจะดูที่ความเป็นมนุษย์เคยบอกไว้หลายหนแล้วว่าให้จำไว้สักสองความหมายในความเป็นมนุษย์นี่เป็นกันทางร่างกายทางวัตถุอย่างที่เป็นมาแล้วจนมาเป็นคนมานั่งกันอยู่ที่นี่เราเรียนเรื่องชีววิทยาก็พอจะรู้ได้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกอย่างไรอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ในทางด้านวัตถุด้านร่างกายมีได้ง่ายธรรมชาติช่วยจัดให้จนมีคนหรือมนุษย์ในด้านร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วในโลกที่นี่มนุษย์ที่มองกันในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณด้านลึกลงไปในทางปรมัตถธรรมอย่างนั้นมียากเพราะธรรมชาติก็ไม่ช่วยจัดให้เลยต้องจัดเราเองมีความเป็นมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณสว่างสวยด้วยธรรมะนี่มันต้องขนขวายจัดเราเองนี่เราจึงต้องมาพบปะกันในลักษณะอย่างนี้เพื่อจะศึกษาเพื่อจะปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้มีความเป็นมนุษย์อยู่สองทางคือทางวัตถุและทางจิตและวัตถุกับจิตเนี่ยมันแยกกันไม่ได้บางคนมันนับถือวัตถุอย่างเดียวมันเป็นคนหลับหูหลับตาคนพวกนี้ถือว่าวัตถุคือร่างกายสำคัญกว่าจิตเดี๋ยวก็เลยเป็นคอมมูนิสต์ชนิดที่ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถือวัตถุสำคัญกว่าจิตคนหนึ่งก็ถือว่าจิตสำคัญกว่ากายก็เน้นแต่เรื่องจิตไม่เน้นเรื่องกายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันโดยธรรมชาติแท้นั้นต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างกายกับจิตนะ ไม่มีกายจิตก็ไม่มีออฟฟิศทำงานคิดดูถ้าไม่มีกายจิตก็เหมือนกับคนที่มันไม่ออฟฟิศทำงานมันทำไม่ได้ถ้าไม่มีจิตกายก็เป็นท่อนไม้อะมันก็ทำไม่ได้นั่นต้องเอากายกับจิตมันเนื่องกันมันจึงจะทำอะไรได้ถ้าจะพูดเป็นอุปมาจำง่ายนะก็ว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นออฟฟิศของจิตจิตทำงานในออฟฟิศที่ร่างกายและทั้งกายและทั้งจิตรวมกันดีแล้วนี่เป็นออฟฟิศของพระธรรมพระธรรมธรรมะถ้าไม่มีออฟฟิศท่านก็มาทำงานไม่ได้เราทุกคนจะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจของเราที่กลมกลืนกันดีแล้วจัดไว้ในฐานะเป็นออฟฟิศของพระธรรมถ้าถือพระเจ้าก็คือถือศาสนาที่เขามีพระเจ้าก็ออฟฟิศของพระเจ้าเนี่ยคนนั้นนักหนาว่าจงปรับปรุงร่างกายนี้ให้เป็นวิหารของพระเจ้ามาสิงสถิตเราชาวพุทธก็ปรับปรุงร่างกายจิตใจนี้ให้เป็นวิหารสำหรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาสิงสถิตเขาต้องมีความถูกต้องทางกายและทางจิตรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกลายเป็นวิหารสำหรับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาสิงสถิตในกายในจิตที่มีพระรัตนตรัยอาศัยอยู่นั่นแหละผลความถูกต้องลักษณะความถูกต้องจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสงบสุขคนนั้นก็สงบสุขเพราะอยู่ที่ไหนคนอื่นก็ลอยได้รับความสงบสุขขอร้องให้ทุกคนเตรียมต้นคือกายและใจของตนให้เป็นวิหารสำหรับพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาอยู่สิงสถิตโดยคุณธรรมเพียงแต่เอาพระเครื่องมาแขวนคอนี่มันได้แต่การลืมมันไม่สำเร็จไม่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าได้นะต้องทำมากกว่านั้นคือทำกายวาจาใจให้ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องแล้วก็จะมีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงมาสิงสถิตอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้นี่เป็นเทคนิคหรือไม่เป็นลองคิดดูถ้าทำสำเร็จก็เป็นยอดของไอ้เทคโนโลยีทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยก็มันแก้ปัญหาหมดโลกเลยปัญหาทั้งโลกมันหมดสิ้นไปเพราะการกระทำที่ถูกต้องอย่างนี้นี่เรียกว่าความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตอย่าไปแยกกันสิ่งที่มีชีวิตจะมีแต่จิตหรือจะมีแต่กายอย่างเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกกายกับจิตมันก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ใครบัญญัติเอาตามชอบใจซึ่งคนมักจะไม่ค่อยเชื่อพระพูดเอาเองบ้างหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสเอาเองอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยจะยอมจะต้องมองเห็นว่าธรรมชาติบัญญัติพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่บัญญัติบังคับมันได้แต่ท่านรู้เรื่องนี้ท่านเอามาสอนสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดบัญญัติบังคับสิ่งต่างๆนั่นก็คือกฎของธรรมชาติซึ่งเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระธรรมพระธรรมเหนือพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้ก็มีอำนาจเนื้อสิ่งใดๆหมดพระพุทธเจ้าต้องกลับไปรู้พระธรรมไปรู้พระธรรมนั่นแล้วเอามาสอนพระพุทธเจ้าก็ประกาศก้องไปว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมพระธรรมที่ไปตรัสรู้แล้วเอามาสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพมีพระบาลีว่าอย่างนี้นั่นเราก็จะดีมาแต่ไหนอ่ะที่ว่าไม่ยอมรับสิ่งสูงสุดคือพระธรรม ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเรามีพระธรรมที่จะเป็นพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทอย่าไปโง่ตามพวกฝรั่งเพราะไฟนั้นมันใช้คำหยาบๆเพราะมันหลีกไม่พ้นมันต้องใช้คำพูดประหยัดเวลาว่าฝรั่งเขาบัญญัติว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเพราะไม่มีพระเจ้านั่นพุทธศาสนาเป็นเพียงระบบปรัชญาพุทธศาสนาไม่ใช่ religion มันเป็นเพียงปรัชญาระบบหนึ่งเพราะว่าไม่มีพระเจ้านี่เพราะว่าฝรั่งเนี่ยตาไม่ดีตาบอดตาฟ้าอะไรก็ไม่รู้เขาไม่เห็นว่าพุทธศาสนานั้นมีพระเจ้าคือพระธรรมอันสูงสุดคือกฎของธรรมชาตินั่นเองพระเจ้าในศาสนาทุกศาสนาในโลกมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรมีอำนาจอย่างไรที่เรียกกันว่าพระเป็นเจ้านะพระธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นทำได้อย่างนั้นทุกอย่างเพราะเป็นกฎของธรรมชาติสูงสุดเนื้อสิ่งใดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพอย่าไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่คนเขามีพระเจ้าอย่างคนเป็น personal god ให้เราไม่เอาพระเจ้าอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ก็มีสิ่งที่มีความหมายอย่างเดียวกันไม่ใช่คนเป็นธรรมเรียกว่าไม่ใช่คนก็แล้วกัน non personal god นี่ god อย่างนี้มีในพุทธศาสนาท่านอย่าดื้อดึงไปยากเลยเด็กๆก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีใครก็ดีอย่าดื้อดึงไปมันยากเลยที่จะไม่ประพฤติตามกฎว่าทำดีดีทำชั่วชั่วหรืออะไรหลายๆอย่างมีพระเจ้าเฉียบขาดอยู่อย่างนี้ถ้าใครได้ศึกษาอย่างถูกต้องจะยอมรับว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าแล้วไม่มีศาสนาไหนที่ไม่มีพระเจ้าเพราะเขาสอนถึงสิ่งสูงสุดเนื้อสิ่งใดเพราะว่ามีหน้าที่สร้างมาควบคุมไว้ทำลายไปสร้างใหม่ควบคุมไว้ทำลายไปนี่พระเจ้ามีหน้าที่เท่านี้ถ้าไม่ทราบก็ทราบไปบ้างพระเจ้ามีหน้าที่สร้างขึ้นมาควบคุมไว้แล้วทำลายไปแล้วสร้างใหม่ขึ้นมาควบคุมไว้ทำลายไปองค์หนึ่งชื่อว่าพระพรหมสร้างขึ้นมาองค์หนึ่งชื่อว่าพระวิษณุควบคุมไว้องค์หนึ่งชื่อว่าพระอีศวรก็ทำลายไปพระพรหมก็สร้างขึ้นใหม่ก็เวียนกันอยู่อย่างนี้น่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นในภาษาอื่นมันก็หน้าที่ก็อย่างนี้พระเจ้าสร้างโลกควบคุมโลกแล้วก็ยุบโลกเป็นครั้งเป็นคราวพุทธศาสนาเรามีกฎของธรรมชาติคือพระธรรมเจ้ายังไงเพราะว่าพระธรรมเจ้าเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาควบคุมโลกไว้ยุบโลกไปสร้างขึ้นมาควบคุมเป็นกฎของเลยสังขตธรรมเรียกว่าสังขารธรรมเป็นอย่างนี้เองทีนี้ก็ยังมีทางออกที่จะออกไปจากการถูกสร้างถูกควบคุมนี่ธรรมะส่วนโลกุตตรธรรมที่เห็นได้ว่าพูดมากกันอยู่แต่ในพุทธศาสนาไอ้เรื่องที่จะออกไปนอกอำนาจของการปรุงแต่งนี่มีอยู่ในพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่มีพูดไม่มีจะหาว่าดูถูกเขาถ้าเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าอย่างมีตัวตนไอ้เรานี่ต้องการอิสระไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องอยู่กับใครไม่ต้องทนลำบากอะไรเรียกว่าอยู่เนื้อการถูกสร้างเนื้อการถูกควบคุมเนื้อการถูกยุบถูกทำลายอย่างนี้เป็นธรรมะซีกสูงฝ่ายพุทธศาสนาธรรมะซีกต่ำในพุทธศาสนาก็สอนอย่างมีบุคคลเป็นดีเป็นชั่ววนเวียนไปตามกฎดีชั่วมีตัวมีตนนี่พุทธธรรมะฝ่ายโลกียะถ้าธรรมะฝ่ายโลกุตระก็กระโดดขึ้นมาพ้นจากนั้นจะไม่มีอะไรควบคุมไม่ถูกควบคุมไม่ ถูกผูกพันอยู่ด้วยความดีความชั่วไม่วนเวียนไปตามความดีความชั่วนี่จะจำคำสองคำว่าโลกียะเวียนว่ายไปกับโลกอีกคำหนึ่งว่าโลกุตระอยู่เนื้อโลกเหนืออำนาจของโลกโดยประการทั้งปวงนี่เป็นเทคโนโลยีระดับไหนคิดดูสามารถทำจิตให้อยู่เหนืออำนาจของโลกโดยประการทั้งปวงทุกอย่างในโลกเป็นของเด็กเล่นเทคโนโลยีทุกแขนงในโลกเป็นของเด็กอมมือไปหมดนะถ้าไปเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของกระทำที่จะทำคนทุกคนให้หมดเปลี่ยนไปจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยมันยอดสุดอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจกันก็ต้องไปเป็นโรคประสาทให้อายแมวเป็นโรคจิตให้อายแมวละอายแมวนะเพราะว่าแมวไม่เป็นโรคประสาทไปหาแมวมาดูสักตัวที่แมวตัวไหนเป็นโรคประสาทแม้ว่าคนมันเป็นกันเป็นแสนๆแล้วแมวมันยังไม่เป็นก็ไม่สนใจธรรมะที่แท้จริงไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงคุ้มครองมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวเป็นโรคจิตให้อายแมวให้กินยานอนหลับบ้างที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยยังต้องละอายแมวเพราะแมวไม่ได้กินยานอนหลับแมวไม่ได้กินยาทันใจไม่ได้กินยาปวดหัวแล้วคนทำไมต้องกินกันมากมากกันเป็นยาพวกแซนคือไลเกอร์เนี่ยก็ดีนักหนากินแล้วสบายแมวไม่ต้องกินแม่คนก็ต้องละอายแมวคนกินยาระงับขับกล่อมอันนี้เป็นตันๆในโลกก็คำนวณดูทั้งโลกคงกินกันเป็นตันๆต่อวันแมวไม่ต้องกินสักเม็ดเดียวคนอย่าอวดดีในส่วนนี้ถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเนื้อแมวไปได้ละอายจะต้องละอายแมวอยู่เรื่อยไปเทคโนโลยีของพุทธศาสนาเขาสร้างสรรค์ไอ้สิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงคำว่าสูงก็มันอยู่เนื้อปัญหาลองคิดดูถ้าว่าให้สูงยอมให้สูงขอให้สูงก็สูงไปทางไหน มันก็ต้องสูงเนื้อปัญหาปัญหาก็คือความเดือดร้อนความเป็นทุกข์รวมทั้งความที่มันน่าละอายแมวด้วยนะครับที่นี่มาตั้งปัญหาขึ้นมาเพื่อศึกษาต่อไปว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นเพื่ออะไรมันแค่คำถามว่าเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้จะตั้งคำถามว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นเพื่ออะไรเป็นทำไมบางคนก็แก้ตัวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องตอบคำถามอันนี้เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้เจตนาจะเกิดมาข้าพเจ้าไม่ได้เจตนาจะเกิดมาไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็ได้แต่ก็ต้องมาละอายแมวมานั่งทำอะไรที่น่าละอายแมวอยู่ที่นี่นั่นต้องทำให้ถูกต้องว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนตอนต้นที่สุดเนี่ยพระเจ้าได้สร้างตัวโลกหรือโลกนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระเจ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์โลกไม่มีประโยชน์คือไม่น่าดูพระเจ้าจึงได้สร้างมนุษย์มามนุษย์ผู้แรกอาดัมกับอีฟไปหาเรื่องอ่านดูสนุกที่สุดดีเหมือนกันเพื่อให้โลกนี้มันไม่ว่างเปล่าให้เป็นโลกที่มีประโยชน์พระเจ้าจึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานี่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องมิทโลยีหรือเรื่องศาสนาโบราณอะไรก็ตามมันมีความจริงซ่อนอยู่ในนั้นคือว่ามนุษย์มีอยู่ในโลกเพื่อให้โลกมีประโยชน์น่าห่วงเพื่อให้โลกงดงามกันได้เพื่อให้โลกมีประโยชน์กันได้ขอให้ทุกคนยอมรับหลักการข้อนี้นะมนุษย์มีในโลกเพื่อให้โลกมีประโยชน์และงดงาม มันจะให้มันมีค่าก็ได้ถ้าไม่มีค่าก็คือไม่มีประโยชน์และไม่งดงามในมนุษย์เราอยู่กันในโลกเพื่อให้โลกนี้มันมีค่าขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าให้ทำประโยชน์นะมนุษย์คนนี้จะต้องทำสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือไม่มีค่าไม่มีค่าคิดดูคิดดูเองคิดดูเองมันไม่มีค่ามันหมายความว่าอย่างไรมันยิ่งกว่าด่าอีกปัญหาว่าไม่มีค่าท่านจึงต้องเป็นคนที่มีประโยชน์สร้างประโยชน์ทำประโยชน์ทีนี้ประโยชน์นั่นท่านแบ่งเป็นประโยชน์ตนอัตตัดถังอัตตัดโถประโยชน์ตนปรัตโถประโยชน์ผู้อื่นอุพยัตโถประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวพันกันทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ที่เราจะต้องสร้างมีทั้งสามชนิดนะประโยชน์ตัวเองตัวเองไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าทำได้ก็คือไม่ต้องเป็นทุกข์มีสันติสุขประโยชน์ผู้อื่นก็ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะอยู่เป็นสุขอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันมันก็ต้องนึกถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์ถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเราในพุทธศาสนานี่ต้องการมากขนาดนี้ให้ถือว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันกับเราทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้ให้รักผู้อื่นทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปฏิบัติก็เลยเกิดการแบ่งเป็นเขาเป็นเราเอาเปรียบกันจนได้เกิดบุคคลประเภทนายทุนขึ้นมาในโลกเมื่อมนุษย์ยังรักกันคือถือศาสนาอยู่ยุคก่อนนู้นไม่มีนายทุนพอเกิดมนุษย์ปุตริคนหนึ่งเขาไม่ถือศาสนาเขาถือประโยชน์ของตนเป็นใหญ่เขาก็กอบโกยเขาก็เป็นนายทุนขึ้นมาผู้อื่นเดือดร้อนทนอยู่ไม่ได้ก็คิดจะทำลายนายทุนมันก็เกิดเป็นระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาด้วยดีเลยว่าคอมมิวนิสต์เกิดเพราะนายทุนมีนายทุนในประเทศได้เกิดคอมมิวนิสต์นายทุนมีเพราะเขาทิ้งศาสนาเพราะเขาไม่ยอมรับพระเจ้าเขาไม่ยอมรับพระเป็นเจ้าที่สอนไว้รักผู้อื่นอย่างในพุทธศาสนานี่ก็ต้องให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้ารักผู้อื่นมันก็ไม่มีปัญหานายทุนจะเกิดได้อย่างไรสมัยที่ว่ามีการถือศาสนารักผู้อื่นมันมีแต่เศรษฐีไม่มีนายทุนทั้งลูกเด็กๆคนไหนเดินมาในโรงเรียนว่าเศรษฐีคือคนร่ำรวยเป็นนายทุนแล้วก็ไม่ถูกเป็นการกล่าวตู่เศรษฐีมากเกินไปเศรษฐีไม่ใช่นายทุนนายทุนมีแต่ประโยชน์ตนไม่ได้รักผู้อื่นเศรษฐีนั้นเขาต้องรักผู้อื่นขนาดว่าผู้อื่นเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายของเรานั่นคำว่าเศรษฐีเนี่ยคำนี้แปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐะประเสริฐที่สุดเศรษฐีผู้มีความประเสริฐที่สุดทำไมจะไม่ประเสริฐที่สุดนะเพราะว่าเขารักผู้อื่นเพื่อนๆเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็จะไม่ประเสริฐยังไงล่ะในหลักการของเศรษฐีก็คือว่าผลิตให้มากประโยชน์เกิดขึ้นมากแล้วก็กินใช้แต่จำเป็นที่เหลือเอาไปช่วยผู้อื่นเศรษฐีในครั้งพุทธกาลน่ะก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้นั้นเศรษฐีก็มีโรงทานกันทั้งนั้นถ้าเศรษฐีใหญ่ก็มีหลายโรงทานทุกโรงทานช่วยเหลือคนที่กำลังมีความทุกข์รวมทั้งเรื่องพระสงฆ์ด้วย ศรษฐีมีบ่าวพร่ายบริวารมากเพราะเขารักเหมือนกับลูกหลานของเขาไม่ใช่ทาสในระบบทาสนั้นก็มีแต่ว่าไม่มีเป็นไม่เป็นที่นิยมนับถือแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในพวกเศรษฐีไปอยู่พวกอื่นหรือพวกนายทุนเถื่อนๆนั้นก็ได้แต่ถ้าเศรษฐีก็จะต้องเลี้ยงคนเหมือนกับลูกหลานเหมือนที่เชียงใหม่เขาจะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเขาเลี้ยงคนอย่างลูกหลานเขาก็มีคนมากเขาก็ผลิตได้มากผลิตได้มากเขากินแต่พอดีเขาก็ถือธรรมะซึ่งมีหลักว่ากินเกินพอดีนั่นบาปนะใครยินดีจะถือหลักตอนนี้มั่งกินใช้เกินพอดีนั่นบาปนะลูกเด็กๆนักเรียนทั้งหลายดูจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะว่ากินมากเล่นมากเปลืองมากพ่อแม่หาเงินส่งให้ไม่ค่อยจะทันไม่รู้เลยว่าใช้กินเกินพอดีนั่นบาปนะนี่เศรษฐีก็มีหลักอย่างนี้นั่นเขาจึงมีส่วนเหลือพอเหลือเขาเอาช่วยผู้อื่นตั้งโรงทานแล้วก็เอาไปฝังดินไว้มากฝังซ่อนไว้ในดินเผื่อว่ามันขาดแปลนขึ้นมาเมื่อไรจะได้ไปขุดออกมาใช้แล้วดำเนินงานโรงทานต่อไปนี่เรื่องเศรษฐีเป็นอย่างนี้ไม่มีลักษณะแห่งนายทุนเขาจึงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีคอมมูนิสต์ก็ไม่มีนายทุนเดี๋ยวนี้พอเกิดระบบนายทุนมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาสมควรกันขึ้นมาคือระบบคอมมิวนิสต์นั่นสองคู่นี้คนทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะต้องรบราฆ่าฟันกันไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกล่าวว่าเศรษฐีนายทุนนั้นเปลี่ยนตัวเป็นเศรษฐีใช่ไหมนายทุนเปลี่ยนตัวเป็นระบบเศรษฐีไม่ใช่กอบโกยเพื่อตัวเราคนเดียวเพื่อมีอำนาจเงินแล้วก็โลกทั้งโลกเลยต้องเป็นเศรษฐีคือว่าพอเหลือกินแล้วก็ต้องช่วยผู้อื่นนี่ชนกรรมอาชีพทั้งหลายก็เหมือนกันทำตัวเป็นสัตบุรุษเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนกรรมกรในประการที่เป็นสัตบุรุษที่ถือธรรมะถือศีลถือธรรมะแล้วก็ไม่ยากจนถ้ามีศีลธรรมแล้วก็ไม่ยากจนเพราะว่าการขี้เกียจทำงานนั้นก็ผิดศีลธรรมหลักของศีลธรรมคนขี้เกียจก็เป็นคนไม่มีศีลธรรมคนนอนสายก็บาป เด็กๆที่นอนสายรู้เลยว่านอนสายมันบาปแล้วก็ต้องไม่ขี้เกียจทำหน้าที่ของตนธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าที่ของตนคือปฏิบัติธรรมะอย่างนี้มันก็เรียกว่ามีธรรมะขึ้นมาในโลกไม่มีระบบนายทุนไม่มีระบบคอมมิวนิสต์เพราะว่าเขาบูชาประโยชน์ตนบูชาประโยชน์ผู้อื่นบูชาประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายนั่นเราจะต้องนึกถึงผู้อื่นน่ะเพราะผู้อื่นมันมากเรามันคนเดียวเองคนทั้งโลกมีเท่าไรก็เราเรียกว่าผู้อื่นให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากให้เขาทุกคนได้รับประโยชน์ด้วยผู้เห็นแต่ประโยชน์ตนเป็นคนสกปรกมีพระบาลีว่าอย่างนี้อัตตัทธปัญญาอสุจีมนุษสาแปลว่ามนุษย์ที่มีปัญญาแต่เฉพาะประโยชน์ของตนนั้นเป็นมนุษย์อสุจีอสุจีมนุษสาเป็นมนุษย์อสุจีคือผู้ที่มีปัญญาแต่เฉพาะประโยชน์ของตน ดูในโลกดูหลายๆลัทธิหลายๆกันไหนลัทธิไหนมันเห็นแต่ประโยชน์ตนลัทธินั่นเป็นลัทธิอสุจิสกปรกจะต้องนึกถึงตนเองนั่นเป็นธรรมดาเป็นเบื้องหน้าหรือก่อนนะแล้วก็นึกถึงประโยชน์ผู้อื่นแล้วนึกถึงประโยชน์ที่เกี่ยวพันกันไม่มีใครที่อยู่ได้เป็นอิสระนี่ก็ต้องเกี่ยวพันกัน เนี่ยความที่มันต้องมีผู้อื่นอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนคิดว่าอยู่ได้เนี่ยถ้ามันไม่คิดเนี่ยถ้ามันคิดแล้วมันจะเห็นว่าอยู่ไม่ได้ทีนี้จะพูดถึงครูบาอาจารย์ว่านักเรียนเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างไรมันเป็นไปได้โดยไม่มีครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรนี่เราต้องมีผู้อื่นเช่นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีผู้อื่นหรือว่าต้องมีพ่อแม่พ่อแม่นั้นก็แยกไปจากตัวเราเราเรียกว่าผู้อื่นจากตัวเราเราต้องมีพ่อแม่เราอยู่คนเดียวได้เมื่อไรเราเกิดมาเองได้เมื่อไรเราต้องมีพ่อแม่เกิดเรามาแล้วก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกันต้องมีครูบาอาจารย์ฝึกสอนที่นี่แล้วก็มีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ด้วยมากขอให้ครูบาอาจารย์รู้จักอุดมคติของคำว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นแหละไม่ใช่สร้างมาเพื่อตัวเราดูให้ดีว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวเราเดี๋ยวเราก็คดโกงหน้าที่ของครูบาอาจารย์แต่ถ้าเรามองเห็นว่าครูบาอาจารย์เพื่อผู้อื่นไม่รู้จะโกงไปทำไมมีคำว่าพ่อแม่และครูบาอาจารย์นั่นแหละผู้อื่นที่จำเป็นที่เราจะต้องยอมรับพูดครูบาอาจารย์ก่อนคำว่าพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่ความหมายมันอยู่ที่อุปัชฌาย์อาจารย์ครูถ้าถือตามภาษาบาลีเป็นหลักหรือที่เขาเคยใช้กันอยู่ในประเทศอินเดียเป็นหลักแล้วมันสับสนกันอยู่กับที่ภาษาไทยเราใช้อยู่ในเวลานี้คำว่าอุปัชฌาย์มันเป็นผู้สอนอาชีพอุปัชฌาย์บวชหน้าคือคำนี้มันเป็นชื่อของผู้สอนอาชีพสอนอาชีพอะไรก็เป็นอุปัชฌาย์ในอาชีพนั้นอุปัชฌาย์แปลว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพหรือศิลปะถ้าไม่เชื่อก็ไปดูหนังสืออย่างนี้คือที่มันมีอยู่ให้เหลืออยู่ให้ดูอาจารย์สอนดีดพินในหนังสือปริยทัศติตาแล้วก็เรียกอุปัชฌาย์สอนดีดพินเป็นอุปัชฌาย์วิชาชีพศิลปะทุกแขนงผู้สอนเรียกว่าอุปัชฌาย์ที่นี่อาจารย์ผู้ฝึกมัญญาตให้ถูกต้องผู้ฝึกในส่วนมัญญาตให้มีมัญญาตอันประพฤติต่อสังคมอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าอาจารย์แปลว่าผู้ฝึกมัญญาตให้เต็มตามความเป็นมนุษย์ที่คำว่าครูครุนี่ก็แปลว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณคือสูงกว่าใครหมดครูนั่นไปทำหน้าที่นำฝ่ายวิญญาณคนมีอาชีพวิญญาณยังต่ำก็ได้คนมีสังคมดีวิญญาณยังต่ำก็ได้มันต้องไปสอนทางวิญญาณให้มีความคิดนึกรู้สึกอะไรสูงเรียกว่าสปิริตชวลไกด์เป็นไกด์ทางวิญญาณสำหรับคนชั้นสูงพวกที่มีทรัพย์มีสมบัติมีอำนาจวาสนาแล้วเขาก็มีครูผู้นำทางวิญญาณโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์จะต้องมีครูเป็นผู้นำทางวิญญาณก็เรียกอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นั่นหน้าที่ไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะครูนี่สูงสุดนะจะรับจ้างสอนหนังสือกินไปวันๆครูต้องสามารถนำวิญญาณให้ไปถูกต้องจึงจะตรงตามความหมายคำว่าครูเมื่อเร็วๆนี้มีนักศึกษาทางภาษาศาสตร์คนหนึ่งเขาอธิบายว่าคำว่าครูมีรากศัพท์ว่า ปิดประตูไม่ใช่ว่าหนักเหน็บเหมือนที่เราเคยพูดกันอยู่ก่อนเปิดประตูครูคือผู้เปิดประตูเปิดประตูทางวิญญาณให้สัตว์ที่มืดมนอยู่ในคอกสัตว์ที่อยู่ในคอกอันมืดมนของอวิชชาออกมาจากคอกผู้เปิดประตูนั่งที่สับคำว่าครูนั่นเองจึงเรียกว่าผู้นำทางวิญญาณแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นครูบาอาจารย์อาตมาคิดว่าควรจะทำให้ครบทั้งสามหน้าที่นะว่าจะสอนปฐมสอนชั้นปฐมสอนชั้นต่ำนี่จะเถอะขอให้ทำครบสามหน้าที่คือสอนวิชาชีพให้เขาคือเรียนสอนหนังสือและวิชาชีพตามมีตามได้หนังสือก็ของครอบอยู่ในวิชาชีพรู้หนังสือดีฉลาดไปประกอบอาชีพสอนเขาเรื่องทำหน้าที่อาจารย์ฝึกมารยาทให้เป็นมนุษย์นะฝึกเด็กๆให้มีมารยาทอย่างมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นสัตบุรุษนะแล้วเป็นครูก็คือนำจิตนำวิญญาณนำทิฏฐิความคิดความเห็นให้ถูกต้องนะขอให้ครูทุกคนทำหน้าที่ครบถ้วนทั้งสามประการคือเป็นอุปัชฌาย์สอนหนังสือสอนอาชีพเป็นอาจารย์ฝึกมารยาทซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวอาชีพแล้วก็เป็นครูให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความถูกต้องที่กำลังพูดเนี่ยมีความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นหน้าที่ของครูขอให้ทุกท่านเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งอุปัชฌาย์นำลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมหาวิทยาลัยเลยทำหน้าที่ครบเนี่ยคุณครูเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ทำประโยชน์ผู้อื่นสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกครูเป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆนักเรียนไอ้โลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าคนในโลกเป็นอย่างไร คนในโลกจะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าเขาได้รับการศึกษามาอย่างไรแล้วคนเหล่านั้นรวมกันเป็นโลกไม่ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่คุณครูเหล่านี้สร้างเด็กๆขึ้นมาอย่างไรโลกในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นนั่นจึงถือว่าครูนี่เป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางนักเรียนเด็กๆเนี่ยคือจะตัดมาว่านักเรียนทั้งหลายจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตเธอรู้ไว้หน้าที่อันสูงสุดไม่ใช่ว่าเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้าความหมายยังไงไม่แน่นอนเราไม่ชอบเราจะมีความหมายว่าเด็กวันนี้คือผู้สร้างโลกในวันหน้าเพราะว่าโลกนี้จะประกอบขึ้นโดยคนทุกคนที่อยู่ในโลกนั่นพวกเธอเป็นอะไรโลกในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นรับหน้าที่สร้างโลกไว้ด้วยได้เป็นพระเจ้าสูงสุดมีเกียรติสูงสุดจะเป็นผู้สร้างโลก ถ้าเธอถือธรรมะศึกษาธรรมะทุกข้ออย่างเทคนิคแล้วก็ใช้ธรรมะให้ถูกต้องแก่กาลเทศะโดยเทคโนโลยีของธรรมะเธอก็สร้างโลกได้ตามความหมายของศาสนาเพียงข้อเดียวก็พอที่รักผู้อื่นอย่างก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ถ้าเรามีคนในโลกรักผู้อื่นเพราะว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันปัญหาก็หมดไม่มีใครฆ่าใครคนที่ฆ่าเขาก็ไม่รักเขาคนขโมยเขาก็ไม่รักเขาคนล่วงละเมิดของรักผู้อื่นจิตตาเมก็เขาไม่รักผู้อื่นคนโกหกก็เขาไม่รักผู้อื่น คนดื่มน้ำเมาสูบบุหรี่คนรำคาญก็คนไม่รักผู้อื่นแล้วก็ไม่อะไรอีกทั้งหมดเลยที่ไม่ต้องการจะทำนะเพราะว่าเรามันรักเขาก็มีแต่ความสงบสุขอย่างเดียวโลกของพระศรีอารยเมตไตรก็เกิดขึ้นฟังดูดี นักเรียนทั้งหลายจะสร้างโลกในอนาคตสามารถสร้างให้โลกพระศรีอารยเมตไตรเกิดขึ้นคือเธอทุกคนรักผู้อื่นการเบียดเบียนอันธพาลมันไม่มีเหลืออยู่อย่างที่มีอยู่เต็มกรุงเทพทุกวันนี้อันธพาลเต็มกรุงเทพไม่มีที่หลบหลีกแล้วอยู่ในห้องของตัวก็ไม่ปลอดภัยแล้วอยู่ในบนเรือนก็ไม่ปลอดภัยแล้วอันธพาลมากเหลือเกินพวกเขาไม่รักผู้อื่นคนอันธพาลไม่เคยรักใครนอกจากตัวใช่ความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของทุกศาสนามาแล้วคนรักผู้อื่นโลกนี้ก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรเมตไตรแปลว่าความเป็นมิตรศรีอารยะชั้นประเสริฐสูงสุดงดงามที่สุดมีความเป็นมิตรสูงสุดประเสริฐที่สุดงดงามที่สุดในโลกไหนโลกนั้นเรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรถ้าคุณครูทั้งหลายสร้างเด็กๆให้ถูกต้องเด็กๆโตขึ้นเป็นคนรักผู้อื่นโลกนี้ก็กลายเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรจะว่าเป็นพระศรีอารยเมตไตรคนละอย่างกับที่พวกคอมมิวนิสต์โฆษณาเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างด้วยความรักเขาสร้างด้วยกำลังด้วยอำนาจด้วยอาวุธนี่มันไม่เหมือนที่เรามาสร้างด้วยความรักเรื่องโลกพระศรีอารยเมตไตรของเราจึงผิดกับพระศรีอารยเมตไตรของความมนุษย์อย่าไปเข้าใจผิดจะลำบากในเรื่องผู้อื่นคือคนทุกคนนอกจากเราต้องมีความสงบสุขอย่างเดียวกันกับเราเราจึงจะอยู่กันเป็นผาสุขไอ้เรื่องความดีความวิเศษของโลกพระศรีอารยเมตไตรนั้นมากอะไปหาอ่านเอาเองแต่ที่น่าสนใจมีอยู่ข้อนึง คือข้อที่ว่าพอเราลงจากเรือน เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครดีเหมือนกันหมดเลยพอเราลงจากเรือนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปเสร็จธุระแล้วกลับมาบ้านเราขึ้นบนเรือนเราก่อนเป็นไงรู้อ้าวนี่ลูกของฉันนี่มารดาของฉันนี่บิดาของฉันนี่สามีของฉันจึงมารู้อีกเพราะพอลงไปข้างล่างไปในตลาดไปในบ้านในเมืองไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันเหมือนกันไปหมดเราอุปมาว่าอย่างนี้ คิดดูสิว่ามันจะสงบสุขสักกี่มากน้อยล่ะเดี๋ยวนี้เราไปกลางตลาดกลางถนนนี่ใกล้ๆกับว่าข้าวไปในดงเสือดงหมีมันก็ต่างกันแหละแต่โลกของพระศรีอารยเมตไตรสำเร็จขึ้นมาด้วยความรักผู้อื่นนี่ขอให้ความรักผู้อื่นเนี่ยกลับมาเป็นความถูกต้องของมนุษย์คนที่ไม่รักผู้อื่นนั้นเป็นความผิดจากมนุษย์ผิดความเป็นมนุษย์เราจะรักผู้อื่นซึ่งธรรมชาติกำหนดไว้สำหรับมนุษย์ถ้าครูบาอาจารย์จะช่วยได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยทำให้ลูกเด็กๆนักเรียนทั้งหลายเนี่ยเขามีหลักธรรมะของพระศาสนาไม่เฉพาะของพุทธศาสนาของทุกศาสนาเลยก็ว่าได้ที่สอนให้รักผู้อื่นคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมันก็สมบูรณ์ทีนี้พ่อแม่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแหละแต่ว่าในระดับต้นพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกในหน้าที่ทั้งสามนี่มันกันนะสอนให้รู้สอนให้มีการทำมาหากินไม่ได้รู้จักดูดนมหลวงพ่อแม่ก็สอนให้ประพฤติมารยาทกิริยาท่าทางถูกต้องตามวัฒนธรรมของชนชาติไทยเราพ่อแม่สอนลูกเด็กๆให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ของอาจารย์แล้วพ่อแม่ก็สอนให้เด็กๆมีความรู้สึกคิดนึกความเชื่อให้ถูกต้องให้รู้จักบุญให้รู้จักบาปมาตั้งแต่เล็กๆก่อนมาโรงเรียนเสียอีก เด็กๆ ได้รับการสั่งสอนให้รู้ว่าอย่างนี้บาปอย่างนี้บุญนี่เขาเดินถูกทางแล้วเนี่ยคือวิญญาณเขาเดินถูกทางก็ พ่อแม่สอนกันแล้วในระดับต้นระดับน้อยพออยู่โรงเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องสอนถึงระดับมากทีเดียวระดับมากมากทีเดียวที่พอออกจากโรงเรียนแล้วไปบวชเป็นพระเป็นเณรแต่ในสำนักที่ถูกต้องก็จะต้องสอนยิ่งขึ้นไปอีกอุปัชฌาย์อาจารย์ที่วัดจะต้องสอนสามเรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงสูงสุดที่มนุษย์มันจะเป็นไปได้นี่ความหมายคำว่าบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยมันมากอย่างนี้ถ้าว่าผู้มีหน้าที่เหล่านี้ยังได้ทำหน้าที่ของตนอยู่อย่างถูกต้องแล้วโลกนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้โลกเต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะทำหน้าที่อย่างถูกต้องเพราะเหตุอะไรก็อย่าไปพูดเลยมันเป็นเรื่อง ลำบากที่จะพูดว่าเพราะเหตุอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบไม่พูดอะไรป่วยกันแต่ว่าเรามาพูดกันในทางที่จะทำได้ดีกว่าครูบาอาจารย์อาจจะทำได้บิดามารดาก็อาจจะทำได้คือสั่งสอนอบรมลูกให้ถูกทั้งสามสถานวิชาความรู้อาชีพก็มีบัญญัติทางกายทางวาจาและทางใจก็มีแล้วก็ความรู้ที่จะอยู่เหนือความชั่วเลิกความชั่วกระทั่งเลิกหมดที่เป็นความทุกข์มันก็มีนี่คือการศึกษาตามความหมายในพุทธศาสนาท่านเรียกสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญามีสามอย่างนี้เรียกว่ามีการศึกษาแต่เป็นตัวการปฏิบัติไม่ใช่ความรู้ที่จดไว้ในสมุดโน้ตศีลแปลว่าปฏิบัติถูกทางกายทางวาจาสมาธิปฏิบัติถูกในทางจิตปัญญาปฏิบัติถูกในทางความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจนี่จะสั้นๆว่าปฏิบัติถูกก็แล้วกันที่เกี่ยวกายวาจาหยาบๆภายนอกขั้นต้นนี้ถูกอย่างนี้เรียกว่ามีศีลที่ดำรงจิตไม่เป็นจิตที่ปกติอย่าให้เป็นจิตที่เสื่อมสมรรถภาพเช่นไปนิยมยาเสพติดเป็นต้นหรือว่าทำอะไรที่จิตมันผิดปกติจนเป็นโรคประสาทโรคจิตนี่ก็เรียกว่าผิดนะนี่บำรุงรักษาจิตไว้ในสภาพที่ถูกต้องเป็นจิตมีสมรรถภาพในทางฝ่ายจิตจะมีสมาธิแข็งแกร่งสามารถจะคิดจะนึกจะศึกษาจะตัดสินใจอะไรได้ดีก็มีจิตอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องในทางไฟสมาธิศีลสมาธิและอันที่สามความรู้ความเชื่อความคิดความเข้าใจอุดมคติอะไรก็ถูกต้องนี่ก็ถูกต้องทางทิฏฐิแต่ทั้งหมดนั้นก็มารวมเรียกกันเรียกว่าทางทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นนี่เรียกว่าศึกษาสามการศึกษาสามถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางทิฏฐิเราเอามาแต่ชื่อเนี่ยศึกษาเอามาจดไว้ในสมุดเนี่ยมันไม่มีความถูกต้องทางกายทางจิตและทางทิฏฐิเหมือนตามความประสงค์เดิมผู้มีหน้าที่เกี่ยวกันศึกษาน่ะไปช่วยกันทำขึ้นใหม่เลยถ้ามันมีการศึกษาจริงคือมีศึกษาหรือศึกษาจริงไทยเรียกว่าศึกษาสันสกฤตเรียกว่าศึกษาบาลีเรียกว่าศึกษาในสามนี่เหมือนกันอันเดียวกันเรียกว่าศึกษาแล้วก็มันเป็นศึกษาคือถูกต้องทางกายทางวาจาถูกต้องทางจิตถูกต้องทางทิฏฐิคือความคิดความเห็นความเชื่ออะไรก็ได้ นี่เราก็จะมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์อย่าลืมนะอาตมากำลังพูดถึงความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันพูดอะไรพูดไปพูดไปก็ให้ไปเป็นความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาจะมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ในระดับผลของมันระดับที่รู้เรียนรู้ในระดับหนึ่งระดับปฏิบัติอย่างเหน็ดเหนื่อยนั้นระดับหนึ่งระดับพ้นได้รับนี่ระดับเป็นสามระดับระดับเรียนเรียกว่าปริยัติระดับทำเรียกว่าปฏิบัติระดับได้ผลเรียกว่าปฏิเวทไม่เสียหลายที่จะทนจดจำในคำเหล่านี้ไว้บ้างนักเรียนทั้งหลายไม่เสียหลายที่จะจดจำในคำเหล่านี้ไว้บ้างปริยัติคือเรียนปฏิบัติคือกระทำปฏิเวทคือรับผลของมันนี่ขอให้เรามันถูกต้องทางความเป็นมนุษย์ทั้งสามระดับเรียนถูกต้องกระทำถูกต้องได้รับผลถูกต้องที่มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์ของความเป็นมนุษย์น่ะคือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทุกคนได้อยู่ในโลกของพระศรีอริยเมตไตรนอนตาหลับสนิทไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเรือนจำไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น เพราะว่าเขาอยู่กันด้วยความรักผู้อื่นทีนี้เราจะหาความรู้กันต่อไปบางคนแต่โมโหแล้วมันพูดมากมันจมองแล้วเพราะว่านานๆมาพบกันทีทนหน่อยนะไม่พูดแล้วก็พูดให้มันจบดีกว่า ว่าเราจะมีความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจความเชื่อความคิดความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องทางสัมมาทิฏฐิก่อนเพื่อถูกต้องทางทิฏฐิหรือปัญญาก่อนอันนี้สำคัญมากคนเขามักจะพูดกันว่ามีศีลก่อนแล้วมีสมาธิแล้วจึงมีปัญญานักเรียนก็จะได้รับการสอนมาอย่างนี้ก็ได้มีศีลกันเสียก่อนถ้ายังมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติไม่เคยเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติต้องมีปัญญาก่อนแล้วจึงรู้ว่าศีลนี่ดีมีประโยชน์จึงมารักษาศีลถ้ารักษาศีลได้ดีจิตหรือสมาธิก็คงจะดีแน่ท่านต้องมีปัญญาก่อนถ้าว่าไม่มีปัญญาก็ไม่รักษาศีลก็ไม่ทำสมาธิอย่างน้อยก็คงจะมีปัญญาว่ามาสวนโมกเนี่ยคงไม่เสียหลายจึงมาปัญญามันมาก่อนจะพามาสวนโมกชวนมาสวนโมกหรือจะมาเรียนมาบวชมาจะถามปัญญาต้องมาก่อนแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติมันก็ศีลแล้วก็สมาธิพอยิ่งสมาธิมันก็ยิ่งทำให้ปัญญามากขึ้นไปอีกปัญญามากขึ้นไปอีกก็ทำให้ศีลสมาธิมากขึ้นไปอีกศีลสมาธิมากแล้วแทนปัญญามากขึ้นไปอีกมันวนกันอยู่อย่างนี้แล้วปัญญาต้องนำหน้าเสมอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำเป็นรุ่งอรุณของทุกสิ่งคือพอเราเห็นรุ่งอรุณแสงเงินแสงทองขึ้นมาทางทิศตะวันออกเราก็รู้โอ้เวลากลางวันมาแล้วโว้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของธรรมะคืนเรามีรุ่งอรุณเห็นได้ง่ายๆที่ว่าในอริยมรรคมีองค์8ที่เราสวดมนต์ท่องกันอยู่อริยมรรคมีองค์8ในองค์8นั้นก็องค์ปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เป็นปัญญามาก่อนถ้าถึงศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ศีลถัดมายังถึงสมาธิคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิในคำสอนของพระเจ้าโดยตรงท่านเรียงไว้ปัญญาศีลสมาธินี่ในทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัตินะมันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าพูดเป็นทฤษฎีก็พูดตามให้สูงต่ำกว่ากันก็เลยพูดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเอาต่างความสูงต่ำยากง่ายกว่ากันเลยพูดว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะทั้งคราวปฏิบัติไอ้เทคนิคมันกลายเป็นว่าปัญญามาก่อนแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิแล้วมันย้อนไปส่งเสริมปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิแล้วมันก็ย้อนไปส่งเสริมปัญญาเป็นเทคโนโลยีของกระทําถ้าเราทําถูกมันก็จะสําเร็จประโยชน์นี่เราต้องมีปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องนําทั้งนั้นจะไปไหนมันก็ต้องไปด้วยปัญญาจะไปไหนก็จะทําอะไรจะกินอะไรจะทุกอย่างนะเพื่อนั้นขอให้เป็นผู้มีปัญญาความพ้นทุกข์มันสำเร็จด้วยปัญญาปัญญานำการปฏิบัตินำความเพียรนำความอะไรทุกอย่างให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาให้เราเคลื่อนไหวกิริยาบถของเราด้วยปัญญาทุกเวลาเคลื่อนไหวอิริยาบถด้วยปัญญา ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตัวชีวิตที่มีเหตุปัจจัยเพราะว่าเราต้องการความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอะไรเป็นเหตุปัจจัยของชีวิตหรือชีวิตที่จะดำเนินไป นี่ก็เป็นความรู้ขั้นต้นเป็นความรู้ขั้นต้นคือเป็นปัญญาหาขั้นต้น ถ้าจะถามเป็นปัญหาอย่างสมัยใหม่เดี๋ยวนี้จำนวนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ชีวิตของเรามีอยู่ได้หรือเป็นไปได้เรียกสั้นๆเหตุปัจจัยของชีวิตที่เป็นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้หรือควรจะมีจะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องมีความรู้ของทางใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนเขาพูดง่ายๆต้องโล่งเอาในชีวิตนี้มีกรรมเก่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยชีวิตของเรานี่เป็นไปตามกรรมเก่าที่ทำมาแล้วแต่หนหลังขึ้นอยู่กับกรรมเก่าอย่างนี้พระพุทธเจ้ามันไม่ถูกไม่ถูกอย่างชีวิตนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมเก่าถ้าชีวิตขึ้นอยู่กรรมเก่าแล้วเราก็หมดท่าแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็แต่ต้องชีวิตนี้ไม่ได้เพราะว่ากรรมเก่ามันยึดครองทั้งหมดเราไม่เอาเราจะถือว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นไปตามกรรมเก่าเสมอไปหรือว่าเราจะไปแย่งชิงออกมาเสียก็ได้ไม่ให้เป็นไปตามกรรมเก่าแต่เป็นตามกรรมใหม่กรรมใหม่ที่เราจะทำเดี๋ยวนี้คือโดยหลักแท้จริงนั้นว่าชีวิตนี้มันเป็นไปตามกระแสกฎอิทัปปัจจยตาคำนี้เคยได้ยินไหมเด็กๆอิทัปปัจจยตานั่นคือพระเจ้าอิทัปปัจจยตาคือพระเจ้าคือกฎอย่างพระเจ้าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นให้นั่งว่าจะปีนั่นก็ได้ในจบก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ขึ้นมาสิทำสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเลิกเพิกถอนไอ้กรรมเก่ามันไม่ต้องกลัวไอ้ทำผิดไปแล้วเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันนะเป็นกรรมเก่าทำใหม่วันนี้ด้วยกรรมนี้ที่ดีกว่าที่ถูกต้องแย่งมาสิชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่า 100% โดยเด็ดขาดมันขึ้นอยู่กับกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วแต่ว่าเราจะทำมันอย่างไร เมื่อได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอิทัปปัจจตาว่าเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นอย่าไปมัวทอดอะไรกรรมเก่าแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไรคนที่เชื่อกรรมเก่าอย่างเผาๆเขาไม่ได้คิดแก้ไขอะไรถ้ามาหลอกคนอื่นมานี่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ฝากชีวิตไว้กับกรรมเก่าพุทธศาสนาสอนให้สิ้นกรรมหมดกรรมเนื้อกรรมด้วยการกระทำกรรมใหม่ให้ข้อนี้นะเหตุปัจจัยของชีวิตนั้นไม่ใช่กรรมเก่าแต่เป็นกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทีนี้ก็ว่าชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิสระหรือพระเจ้าชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าหรือว่ามันแล้วแต่พระเจ้าถ้าชีวิตนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราก็หมดท่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องนั่งอ้อนวอนพระเจ้าก็จะได้หรือไม่ได้เรายังไม่รู้เราต้องทำอะไรของเราได้โดยกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ถูกกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งจะเรียกว่าพระเจ้าที่แท้จริงกฎอิทัปปัจจยตาในพุทธศาสนาเป็นพระธรรมที่สูงสุดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเรียกท่านสนอตถาตามันเป็นอย่างนั้นเองถ้าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็ต้องมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีมันเป็นอย่างนี้เองเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเรียกว่าตถาตาก็ได้คือความเป็นเช่นนั่นเองเป็นอย่างอื่นไม่ได้